Când Iisus ajunge să facă diferența în viața ta, tu vei începe să trăiești altfel. Ceva se va schimba în tine. Vei începe să schimbi optica astfel încât țelul tău în viață nu vei mai fi tu, și anume nu vei încerca să-ți faci ție pe plac, ci țelul tău în viață va fi Dumnezeu. Cum să trăiesc astfel încât să-L glorific pe Dumnezeu, să-I fac plăcere Lui. Și spre uimirea ta, dacă într-adevăr te-ai născut din nou, vei constata că aceste schimbări care înainte erau ciudate pentru tine, vor începe să vină de la sine. În alte cuvinte, le vei face în mod natural. De ce? Fiindcă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te va ajuta să pricepi care sunt adevăratele valori. Valorile lui Dumnezeu care te împlinesc cu adevărat. În alte cuvinte, identitatea ta se va schimba. Tu vei începe să te identifici cu lucrurile ce țin de Dumnezeu. Și vei simți că se naște un dor în tine, un fel de drive, de năzuință, de a trăi, de a te purta în chip vretnic de Domnul, fiindcă El devine scopul trăirii tale. De aceea, creștini autentici, sunt oameni în care într-adevăr vezi schimbări. Poate că mai țineți minte, dar în seara noastră am amintit această rimă: arată-mi cum trăiești ca să-ți spun cine ești. Arată-mi la ce ții ca să-ți spun cui aparții. Arată-mi pe cine urmezi ca să-ți spun în cine te încrezi, fiindcă identitatea ta o arată fapta ta. În alte cuvinte, modul în care îți gestionezi prioritățile, conflictele, relațiile, vorbele, atitudine, chiar și modul în care lucrezi sau te relaxezi, vor arăta concret dacă tu aparții într-adevăr lui Iisus, în alte cuvinte, dacă El trăiește în tine cu adevărat sau doar de formă. Și probabil că locul în care se demonstrează cel mai clar veridicitatea acestei identități e viața de familie. De ce? E foarte simplu. De nevastă ta n-ai cum să te ascunzi. Okay? Cei 20 care vă căsătoriți, 40 care vă căsătoriți în anul ăsta, bărbate, reține, de nevastă ta n-ai cum să te ascunzi. Da? Okay, bun. De copii, nici atât. Ei vor vedea foarte clar și vor simți dacă într-adevăr credința ta e reală sau doar o mimez. Și asta e o provocare, dar pe de altă parte și frumusețea creștinismului, fiindcă te scoate din sfera religiei. Religia de obicei reduce și împarte viața omului în două. Ai oameni care cred că au o latură religioasă care ține de duminică, de sărbători, de ceea ce ei fac când ajung într-un cerc religios. Dar pe de altă parte, au cealaltă parte, celălalt compartiment numit viața profană. Ce fac ei în fiecare zi, la locul de muncă, cum se distrează, și lumea e împărțită în două. Asta face religia. Ei, Hristos, țineți minte, a avut mari probleme cu oamenii religioși. Tocmai din cauza faptului că trăiau compartimentați, și compartimentarea asta duce la duplicitate și duplicitatea duce la ipocrizie, la fățărnicie. De aceea creștinul adevărat îl împică pe Hristos în toate aspectele vieții. Și testul veritabil e viața de familie, fiindcă aici n-ai cum să nu fii ceea ce ești. E atunci când ești în Hristos, tu devii conștient că Dumnezeu, pe cât de prezent e astăzi aici în biserică, pe atât de prezent e mâine în sufrageria ta, în biroul tău, la locul tău de muncă, și mai mult decât atât, El are așteptări, ba chiar responsabilități, nu doar în biserică, ci și în viața ta de familie, responsabilități care sunt scrise aici în Scripturi. De aceea, omul care crede în Dumnezeu cu adevărat va căuta să împlinească ceea ce Dumnezeu îi cere și în viața de familie. Ei, despre asta vom vorbi în această nouă serie de predici intitulată Dumnezeu și viața de familie. De aceea, dacă ești căsătorit de 4 luni, dacă ești căsătorit de 40 de ani, dacă încă nici măcar nu ți-ai găsit mireasa vieții tale, cred că aceste predici îți vor prinde bine, fiindcă te vor pregăti, te vor ajuta să-ți revizuiești viața de căsnicie. Și aș vrea să încep cu o frază pe care aș dori să o reții în decursul acestor mesaje, și anume, o căsnicie sănătoasă egal o căsnicie fericită. Reține fraza asta. Căsnicie sănătoasă egal căsnicie fericită. De ce? Fiindcă cel mai uzitat cuvânt în ziua nunții, de obicei, e cuvântul fericire. Mirii își doresc fericire. Oaspeții care vin, nașii care sunt acolo, toți le urează fericire. Și nu e un lucru rău. Nu e un lucru rău atâta timp cât rămâne la nivelul unei dorințe. Când faci din ea un țel și totul se subordonează fericirii, bunăstării tale, fericirea aia poate deveni idol. Idolul este orice lucru, stare, concept, ființă care ia locul lui Dumnezeu în viața unui om. Scopul trăirii noastre ca și oameni, mai ales ca și creștini, este Dumnezeu. Când tu îl înlocuiești pe Dumnezeu cu bunăstarea ta, tu începi să ai probleme. De aceea nu căuta fericirea, ci caută sănătatea căsniciei tale. De ce? Fiindcă o căsnicie fericită trebuie să fie în primul rând o căsnicie sănătoasă. În alte cuvinte, caută-L pe Dumnezeu, sănătatea căsniciei tale, și El îți va da fericirea după care tu tânjești. Atunci vei ajunge cu adevărat fericit. Dar căsnicia sănătoasă nu se clădește din instinct, nici măcar din amor. Căsnicia sănătoasă se clădește pe anumite norme bine stabilite încă din începuturi de Dumnezeu și puse aici în Scripturi. De aceea noi vom trece în următoarele săptămâni prin pasaje din Scripturi care au de face cu tine ca soț, cu tine ca soție, cu tine ca părinte, tată sau mamă, și modul în care Dumnezeu îți spune să fii, să încerci să îi împlinești responsabilitățile tocmai ca El să te poată binecuvânta și să fii fericit. E normal, e ca și în viața de fiecare zi. Dacă vrei să fii sănătos, trebuie să ții cont de anumite reguli. Vrei să răcești? Ieși afară dezbrăcat, da? Dacă nu vrei să faci ciroză, nu consuma alcool. Dacă nu vrei să ai diabet, nu mânca mult zahăr. Sunt lucruri normale, am spune noi, lucruri care însă ni le însucim. De ce? Fiindcă ținem la aceste norme care ne protejează sănătatea și astfel bunăstarea, liniștea și fericirea. Ei, la fel și în căsnicie. Sunt anumite lucruri de care trebuie să ținem cont în viața noastră care le regăsim în Scripturi. Și despre asta vom discuta. De aceea fii atent, fii prezent în cele ce urmează, fiindcă Dumnezeu poate să-ți schimbe căsnicia înspre bine. Și vom începe cu începutul. Care-i fundamentul căsniciei? Ceea ce orice creștin ar trebui să știe când se gândește la căsnicia lui. Conceptul de bază al oricărei căsnicii este legământul. Reține, te rog, căsătoria ta, dacă ești creștin, este un legământ între tine, nevastă ta, înaintea lui Dumnezeu. Asta nu e o metaforă, ci este o realitate. Când tu te-ai cununat cu ea, tu te-ai legat de nevastă ta, tu, nevastă, te-ai legat de bărbatul tău prin legământ înaintea lui Dumnezeu. Așa privește Dumnezeu căsnicia, ca un legământ. Și exemplele regăsim în Scripturi, unul din ele, în cartea prorocului Maleahi, la capitolul 2, versetul 14, care spune așa: Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că-i tovarășa și nevasta, atenție, cu care ai încheiat legământ. Ai încheiat legământ. Când? Atunci când te-ai căsătorit în tinerețe. Din acel moment între tine și ea există o legătură, e acea unitate menționată în Genesa capitolul 2, când Dumnezeu a creat familia, voi doi ați devenit un singur trup. Legământul reprezintă acea unitate. De aceea căsătoria e considerată în biserica creștină ca fiind ceva sacru. În unele biserici e chiar un sacrament, altele o numesc taină. De ce? Fiindcă legământul acesta e încheiat nu doar o dată în viață, ci pe viață. Nu doar între voi doi, ci între voi și Dumnezeu. De aceea când împreună cu partenerul tău de viață ai stat în fața pastorului sau preotului în biserică în ziua nunții, tu n-ai făcut doar de dragul unei ceremonii legămintele acelea, fiindcă așa se face, ci tu te-ai angajat înaintea lui Dumnezeu să păstrezi acel legământ. Întrebare, oare câți dintre noi am fost conștienți de lucrul acesta când ne-am căsătorit? Oare cât suntem conștienți astăzi, căsătoriți fiind, de implicațiile acestui fapt? De aceea fiți atenți, atât voi cei căsătoriți, cât și voi cei necăsătoriți, fiindcă în funcție de cum înțelegem și cum păzim legământul, așa vom primi binecuvântări sau consecințe care, afectându-ne sănătatea noastră spirituală, sănătatea relației noastre, vor afecta fericirea noastră de cuplu, ba chiar fericirea noastră personală. De aceea, în cele ce urmează, aș vrea să înțelegem împreună ce este și ce semnificație au legămintele făcute înaintea lui Dumnezeu. Notează, deci, 10 lucruri privind legământul căsătoriei. Unul la mână. Legământul este mai mult decât o simplă relație. Mai mult decât, măi, ne înțelegem bine. Suntem de câțiva ani împreună, avem o relație, de aceea e normal să ne căsătorim. Legământul căsătoriei este mai mult decât aceasta. Deși se bazează pe o relație, legământul biblic te leagă de cealaltă persoană. Chiar și rădăcina cuvântului legământ provine din acea legătură care se stabilește între voi doi când voi vă căsătoriți. De aceea Biblia, când vorbește de cei ce sunt în legământ, îi numește legați sau deslegați. De ce? Fiindcă legământul leagă și nu omul, atenție, nu omul poate să-l deslege, ci Dumnezeu. Reține, legământul e mai mult decât o simplă relație. Doi, legământul include făgăduințe, adică juruințe, promisiuni. Nu există legământ fără promisiuni. Dacă te uiți în Scriptură, legământul davidic, legământul mozaic, legământul făcut cu Noe, toate au inclus promisiuni, făgăduințe. Când e vorba de oficializarea căsătoriei, noi nu punem doar o simplă întrebare care cere un singur răspuns, dorești să te căsătorești? Și răspunsul de obicei e da. Ci discutăm în prealabil cu cei doi, le dăm un model de făgăduințe în baza căruia fie ei și le vor spune unul altuia în ziua căsătoriei, fie își vor crea propriile făgăduințe în baza acelui model. De ce? Fiindcă așa găsim noi în Scripturi. De aceea legământul întotdeauna cubrit de promisiuni, făgăduiesc înaintea lui Dumnezeu ce? Să te iubesc, să te îngrijesc, să te ocrotesc. De aceea legământul are loc în cadrul unei ceremonii. Nu-i doar ad hoc, hai să invităm niște prieteni și hai să ne mărităm. Legământul este înfăptuit într-un cadru care cuprinde o ceremonie. 3. Legământul se oficializează în cadrul unei ceremonii. Și știm din Vechiul Testament, din Noul Testament, că nunta întotdeauna era o sărbătoare. Era un eveniment special pus deoparte. Da? Spre exemplu, în contextul evreiesc, ceremonia cuprindea ceea ce ei numeau verba solemnia, declarațiile publice despre care am vorbit. Acele promisiuni nu se cred în public cu voce tare. De aceea și noi, în ceremoniile de căsătorie, cerem ca mirele și mireasa să-și declare public cu voce tare făgăduințele. Mai apoi, avea loc chetuba, era un act pe care mirele și mireasa îl semnau, un act în care întăreau promisiunile verbale înscris. Pe vremea aceea era însoțit fie de zestrea miresei, fie de bani din partea mirelui. Echivalentul astăzi e certificatul de căsătorie, semnat de către cei doi ca un act oficial al căsătoriei lor. De aceea și noi, în actul cununiei, prezentăm certificatul de căsătorie ca o dovadă a acordului celor doi. Ei, toate astea au loc în cadrul unei ceremonii, într-un cadru, atenție, religios, nu doar civil. De fapt, până acum 50-70 de ani, în cele mai multe culturi din lume, nici măcar nu exista un cadru civil al căsătoriei, ci totul era într-un context religios. Creștinii nu se cunună doar la primărie, ci după ce își îndeplinesc formalitățile legale, ceremonia principală este în biserică. De ce? Fiindcă ei sunt conștienți că legământul lor nu ține doar de niște hârtii semnate în fața unor autorități legale, ci de un legământ bazat pe făgăduințe înaintea lui Dumnezeu. Și acum am pun întrebarea, oare câți dintre noi am fost conștienți în ziua anunții noastre de aceste lucruri? Oare cât am realizat în ziua cununiei că și Dumnezeu trebuie implicat? Unii ne-am cununat doar civil. Alții am făcut nunta și la biserică, dar dacă e să fim sinceri, am făcut-o mai degrabă de formă, de tradiție, ca așa e obiceiul, nefiind conștienți de implicațiile acestea. 4. Are un semn specific lui. Legământul avraamic a avut tăierea împrejur. Lemăgând un mozaic sabatul, de aceea evreii astăzi țin sabatul și noi creștinii nu. S-a schimbat legământul, spune cartea Evrei, s-a schimbat și semnul, ziua de sabat. Da? Noe, legământul cu Noe, curcubeu, legământul cel nou, în care toți credincioșii în Iisus Hristos sunt prinși, semnul pe care mereu și mereu îl pomenim este cina Domnului. Da? Elementele care ne aduc aminte de jertfa lui Hristos. La fel și în legământul căsătoriei. În multe țări, inclusiv în țara noastră, semnul căsătoriei e recunoscut a fi verighetă sau inelul. În timpul ceremoniei religioase, după declararea făgăduințelor, mirele și mireasa își dăruiesc unul altuia un inel, ca un semn a recunoașterii publice că ei nu mai sunt doar prieteni, ci sunt căsătoriți. Și asta se face în public. De ce? 5. Legământul întotdeauna e încheiat în prezența unor martori. De aceea și noi când oficiem botezul, spre exemplu, care simbolizează intrarea noastră în legământ cu Dumnezeu, spunem în fața martorilor văzuți și nevăzuți. Da? De asemenea, când suntem aici și oficializăm cununii, noi considerăm că e important să ai martori. Acum, e fain să fii creativ, dar ascultă-mă cu atenție, căsătoriile făcute pe plajă, la apus de soare, când cei doi își fac declarații unii altora, dă-mi voie să spun că peștii și meduzele nu-s martori, da? Nici fotograful pe care l-ai plătit cu bani grei să fie acolo. Martorii sunt oameni care își asumă implicațiile hotărârii tale, ale voastre. De aceea în căsătorile creștine reține, martorul este Dumnezeu, martorul cel mai important, dar și ceilalți oameni. În cartea Maleahi, așa cum am citit, Dumnezeu spune, am fost martor între tine și nevastă ta. De aceea și noi, deși am oficializat căsătorii în diferite locuri, la munte, pe malul mării, săptămâna viitoare să aibă una într-un parc, da? Nu contează, ceremonia a avut loc, făgăduințele au fost spuse, un slujitor duhovnicesc a fost acolo, martorii au fost prezenți. Poate vei spune, bine, bine, dar de ce atâta fast? De ce atâtea promisiuni, martori, ceremonii? Noi ne iubim și asta contează! Well, ar fi bine să conteze doar asta. Dar voi veți vedea, și mă adresez în special celor 20 de cupluri care se vor căsători în următoarele luni. În curând voi veți trăi luna de miere. Dar imediat după aceea, și nu vreau să fiu un proroc așa, da? Veți observa cum luna de miere se transformă în lunile și anii de marmeladă. Fiindcă iubirea voastră într-o lume a neiubirii se va răci. Și veți ajunge la neînțelegeri, la certuri. În plus de asta, cel rău vă va ispiti, vă va întărâta unul împotriva celuilalt și va încerca să rupă legământul dintre voi. De aceea e foarte important să pricepi că atunci tu când stai în fața lui Dumnezeu, tu stai în fața unui martor care te privește. A unui martor, dar de asemenea unui antrenor care e acolo să te ajute. Să te ajute arătându-ți nu doar cum să ieși din probleme, dar și ce să faci să n-ai probleme. De ce? Fiindcă fiecare legământ are responsabilități. Legământul biblic conține obligații și responsabilități. Nu există legământ fără responsabilități. Sunt 283 de instanțe în care cuvântul legământ e folosit în Scripturi. În 263 dintre ele, obligații, cerințe, responsabilități însoțesc, în celelalte 20, îndatoririle se subînțeleg. În Deuteronom 29, spre exemplu, Dumnezeu își reînnoiește legământul față de poporul său și după ce își expune promisiunile, le înșiră și responsabilitățile și fiți atenți ce le spune. Să păziți dar cuvintele legământului acestuia, să le împliniți ca să izbutiți în tot ce veți face. Să păziți, să le împliniți ca să izbutiți. Nu există legământ fără promisiuni, nu există legământ fără responsabilități și în următoarele mesaje vom studia aceste responsabilități, fiindcă e important să știi nu doar ceea ce tu îți dorești în căsnicie, ci la ce se așteaptă Dumnezeu de la tine ca soț, fiindcă sunt responsabilități specifice soților, ce se așteaptă Dumnezeu de la tine ca soție, fiindcă sunt responsabilități specifice soției, da? Tocmai ca El să te poată binecuvânta. Să nu mai dai în gropi în viața de credință. Mulți trăiesc în ignoranță sau desconsideră faptul că Dumnezeu are ceva de spus în viața lor. Că modul în care îți tratezi soția sau soțul e important înaintea lui și din păcate pierd binecuvântări sau suferă consecințe datorită nepăsării lor. Hai să vă dau un exemplu. În Ezechiel 16. Dumnezeu folosește o alegorie în a descrie relația lui între el și Israel. Un legământ pe care îl face și îl descrie în termen de căsătorie între el, iubitul, și Ierusalimul, iubita lui. Și în Ezechiel, capitolul 16, începând de la versetul 8, cuvântul spune așa. Când am trecut pe lângă tine, m-am uitat la tine și iată că îți venise vremea dragostei. Atunci am întins peste tine poala hainei mele, ți-am acoperit goliciunea, ți-am jurat credință și am făcut legământ cu tine, zice Domnul, și tu ai fost a mea. Observați, Dumnezeu face un legământ cu Israel, iubita lui, și legământul conține juruințe. De ce? Fiindcă de acum înainte, iubita-i devine mireasă. Întrebare, își ține Dumnezeu partea lui? Promisiunile, responsabilitățile ce țin de El în acest legământ? Hai să citim mai departe. Te-am scăldat în apă, te-am spălat de sângele de pe tine și te-am uns cu un de lemn. Ți-am dat haine cu sute cu fir și o încălțăminte de piele de vițel de mare. Te-am încins cu in subțire, te-am îmbrăcat în mătasă, te-am împodobit cu scule scumpe. Ți-am pus brățări la mână, o salbă la gât, ți-am pus un inel în nas, cercei în urechi, o cunună minunată pe cap. Astfel ai fost împodobită cu aur și argint. Observați cum Dumnezeu își îngrijește iubita și n-avem timp acum, dar toate aceste lucruri țin de anumite responsabilități prevăzute în Exodul 3, când pentru cei din Vechiul Testament existau anumite îndatoriri pe care soțul trebuia să le aibă vis-a-vis de soție. În cazul ăsta scoate din murdăria și sărăcia ei, o împodobește, și observați, nu oricum, ci cu ce avea mai scump. Lănțișoare, bijuterii, insubțire, aur, argint. De aceea și aici fac o mică paranteză. Cei care încă aveți prejudecăți cu privire la bijuterii, observați, Dumnezeu însuși își împodobește nevasta. De aceea nu critica anumite lucruri fără a le studia. Închid paranteză. Dumnezeu își ține, deci, promisiunile față de soție, de mireasă, întrebare. Israel, soția, le-a ținut față de el? Ezechiel 17, dacă întoarcem pagina, Dumnezeu se adresează poporului, reprezentantului acestuia, împăratului. Și fiți atenți ce îi spune, verset 18. El a nesocotit jurământul până într-atât că a rupt legământul, ba încă și-a dat mâna și a făcut aceste lucruri. A rupt legământul. Prin faptul că și-a nesocotit făgăduințele, nu și-a îndeplinit responsabilitățile, Israel a rupt legământul. Și consecințele au urmat. De ce? Fiindcă fiecare legământ are efecte. Efecte bune sau efecte rele. Și e normal. Din moment ce Dumnezeu e drept Și Dumnezeu e interesat nu numai de ce faci tu duminica la biserică, ci cum îți tratezi soția, cum îți tratezi soțul și viața de familie. E evident că Dumnezeu, fiind bun și drept, va reacționa și va răsplăti în funcție de împlinirea responsabilităților noastre. De aceea, caracteristica numărul 7, legământul, aduce binecuvântări. Indiferent că ești într-un legământ al căsătoriei, al botezului, efectele legământului se vor resimți în viața ta. Spre exemplu, când noi respectăm legământul, Dumnezeu ne binecuvântă. Gândește-te la bunăstarea pe care tu o ai și alții nu. Gândește-te la sănătatea de care tu te bucuri, la pacea pe care o ai în viața ta, la succesul poate în afaceri, la izbăvirea de anumite situații imposibile, la prevenția miraculoasă în anumite cazuri, la oportunități neobișnuite. Asta nu a fost noroc sau baftă, ci pot fi rezultatul credincioșiei tale, da? Față de Dumnezeu. Cum? Prin a fi credincios în lucrurile în care El ți le cere. Chiar față de soțul sau soția ta, fiindcă viața ta de căsnicie nu e niciodată separată de viața de credință. Tu prin legământ l-ai adus pe Dumnezeu în căsnicia ta. De aceea, pe de altă parte, orice stăpânire de sine, da? Orice îndelungă răbdare, și unele dintre voi trebuie să aveți multă îndelungă răbdare cu noi, da? Orice mușcare a limbii, perseverență, smerenie, har, atunci când nu merită, iertare și iubire ca răspuns, toate astea, deși îți dau impresia că oarecum pierzi la nivelul orgoliului personal, adică a firii pământești, te vor ajuta enorm din punct de vedere spiritual. De ce? Fiindcă, repet, Dumnezeu e implicat și vede și El răsplătește atitudinea ta în bine, cu binecuvântare. Dar și în rău. În Ezechiel 16, Dumnezeu își ține legământul, dar în capitolul 17, Israelul nu. Și în versetul 18 am citit, a nesocotit jurământul, a rupt legământul și fii atent cum continuă textul. Nu va scăpa. Nu va scăpa cel ce nu își îndeplinește responsabilitățile. De ce? Fiindcă Domnul a fost martor. El a fost acolo, el se așteaptă să le îndeplinești. De aceea 8 reține, legământul aduce și consecințe. De aceea noi cerem tuturor celor care se căsătoresc să urmeze un curs premarital. De fapt, aceste predici fac parte din el, tocmai ca să-i conștientizăm și să-i ferim de consecințe. De aceea când cuplurile vin în consiliere, când ajung să nu se mai înțeleagă, într-adevăr îi ascultăm, dar nu punem accentul cât de mult rău ți-a făcut ție soțul sau soția, ci cât de mult tu ți-ai îndeplinit responsabilitățile tale față de Dumnezeu, fiindcă de obicei, ce se întâmplă? Ajungi în conflict când omul reacționează la o anumită neîmplinire, o nevoie neîmplinită de către celălalt. Și uneori rezolvarea conflictului nu ține atât de mult de ceea ce celălalt trebuie să facă să se schimbe, ci de cât de mult trebuie eu să mă schimb ca să nu-l duc în starea aia care să reacționeze în acest fel. Și când tu, ca și consilier, uneori, ajungi să le explici lucrul ăsta, nu de puține ori, oamenii au impresia că ai ceva cu ei. Le este greu să înțeleagă că nu le vrei decât binele, dar atenție, binele nu în termenii lor, ci în termenii lăsați de Dumnezeu. Și să știți că nu-i deloc ușor să confruntăm oamenii, mai ales când aceștia se învârt în jurul păcatului sau cad în păcat. Dar o facem fiindcă vrem să salvăm căsnicii și slavă Domnului că am salvat multe căsnicii în biserica asta. Vedeți, dacă căsătoria ar fi doar un acord, un contract, spre exemplu, nimeni ar fi îngrijorat. Fiindcă din moment ce unul nu își îndeplinește partea, da, celălalt are dreptul în baza contractului să se iasă și să plece. Căsătoria însă, atenție, un legământ. Și asta înseamnă că tu nu poți ieși chiar dacă celălalt nu își îndeplinește partea lui. De ce? Fiindcă tu ești legat în fața lui Dumnezeu și cel care leagă sau desleagă nu ești tu, nu ea, ci Dumnezeu. Deschideți, vă rog, în Maleahii, capitolul 2. Fiți atenți ce se întâmplă în popor unde unii dintre ei, de fapt o bună parte, că Dumnezeu ajunge indignat, ajung să-și părăsească nevestele. Fiindcă pur și simplu ceva evident, persistent acolo se întâmpla. Maleahi, capitolul 2, versetul 13. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Vă dați seama la ce consecințe au ajuns acești oameni? Să vii la închinare, să te aduci jertfă, să te rogi, atenție, cu lacrimi și gemete. Ce îmi spun mie cuvintele astea? Că oamenii aveau situații critice, că era ceva grav ce se întâmpla în viața lor, să vină să se roage cu lacrimi, cu gemete, dar observați, Dumnezeu nu le răspunde. De ce? Nu mai pot primi nimic din partea voastră. Vii la biserică, postești, plângi și gemi și cerul rămâne mut și nemișcat. Versetul 14. Și dacă puneți întrebarea, pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu-i mai ești credincios. Măcar că-i tovarășa și nevasta cu care, atenție, ai încheiat un legământ. Ce spune mie textul ăsta? Dumnezeu nu le mai asculta rugăciunile, fiindcă ei au călcat legământul. În alte cuvinte, nu și-au tratat partenerul de viață în baza responsabilităților și făgăduințelor trecute în legământ. În cazul lor, versetul 15, nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață și ne-a păstrat-o. Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Luați seama, dar în mintea voastră, și niciunul să nu fie necredincios neveste din tinerețea lui, căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, divorțul, zice Domnul Dumnezeului Israel. Și pe cel ce își acopere haina cu silnicie, cu violență, zice Domnul oștirilor. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. De trei ori apare cuvântul necredincios. Nu fiți necredincioși cui? În primul rând nevestelor lor, dar implicit, observați în text, lui Dumnezeu. Fiindcă legământul ăla pe orizontală a fost încheiat și pe verticală. Și când tu ajungi să nu fii credincios soției sau soțului tău, când tu nu îndeplinești ceea ce Dumnezeu își cere, tu ajungi să fii necredincios făgăduințelor făcute lui Dumnezeu. Orizontalul influențează verticalul. Și la necredincioșie poți ajunge în multe feluri. În cazul nostru, unul din exemple e divorțul, da? Divorțul e clar. Că Dumnezeu, ce scrie acolo? Urăște divorțul. Doi, observați tot în text, silnicia, adică își tratează nevasta ca o cârpă de praf. Acum sunt și neveste care își tratează bărbații așa, da? Ok? Și reversul e exact la fel, da? Trei, adulterul ne vine în minte. Un păcat grav pedepsit de Dumnezeu, dar nu numai. Neglijența. Sunt soți care pleacă pentru luni de zile sau ani de zile, spun ei să se îngrijească de viața lor de familie, dar scopul de fapt sunt banii. În acest timp, copiii pe care Dumnezeu le-a dat lor, ei să-i crească, nu bunica, nici after school-ul, copiii suferă, nevasta suferă, ei cad în ispite, ea cad în ispite, nevoile lor normale, emoționale, fizice nu se împlinesc și Dumnezeu, dați-mi voie să vă spun că nu rămâne nepăsător. De ce? Fiindcă în loc să asculte de Dumnezeu și să țină de unitatea familiei lor, de scopul pentru care i-a dus împreună, ei se despart fiindcă banii nu căsnicia devin o prioritate. Și când omul alege să asculte de planurile și ambițiile lui mai mult decât de Dumnezeu, garantat va pierde. De aceea nu inversa prioritățile setate de Dumnezeu în viața noastră, fiecare, indiferent că ești credincios sau necredincios. Prioritățile sunt aceleași pentru toată lumea din prima zi a creației. Dumnezeu pe primul loc, familia, soț, soție, da, și apoi copii, da, și trei, locul de muncă. Când tu inversezi prioritățile și totul se subordonează muncii, banului, materialului și viața ta de familie afectată, viața ta de credință afectată, bine, nu o să-ți meargă. Câți nu cunoaștem care și-au câștigat bani dar n-au ajuns să se bucure de ei. Câți n-au reușit să-și împlinească visul să zidească case, dar în proces și-au pierdut căminele. Câți oare n-au stat în plus ore la servici, unii luni întregi departe de familie, pe motivul că vor să le ofere copiilor lor un alt viitor. Pe când s-au întors, n-au mai avut la cine. Fiindcă și-au pierdut și pruncii și viitorul și acum au bani, dar nu mai au împlinire. Nu mai văd niciun rost în viață. Când tu nu respecti cerințele legământului, responsabilitățile tale ca soț și soție, tu nu vei scăpa. De aceea fii prezent și atent în următoarele duminici când vom vorbi despre responsabilitățile noastre. De aceea cea mai des folosită expresie în Scripturi asociată cu legământul e asta. Păzește legământul. De ce? Fiindcă nouă legământul trebuie păzit. Nu-i ușor? Se plătește un preț? Dar Dumnezeu vede și binecuvântă. Hai să învățăm lecția din exemplul lui Israel. E adevărat că mulți au căzut. E adevărat că mulți s-au lepădat. Da? S-au distanțat de Dumnezeu. Totuși, o rămășiță a rămas credincioasă și acea rămășiță a continuat binecuvântarea în popor și în istoria lor. De ce? Fiindcă Dumnezeu întotdeauna binecuvântă pe cei ce rămân credincioși legămintelor lor. Celor ce nu le pasă, celor ce ignoră, ba unii chiar rup legământul, acei oameni vor fi pedepsiți. N-avem cum să spunem altfel, fiindcă ales să păcătuiești, ales să suferi. E o chestie, e o lege normală, spirituală în universul ăsta, fiindcă legământul, dragul meu, se poate rupe. De aceea trebuie păzit. Ce rupe legământul? Divorțul. La fel ca și avortul, divorțul este un păcat față de care oamenii în societatea noastră și-au pierdut simțirea. Spun asta fiindcă pare să că ideea de divorț pendulează atât de ușor și între creștini ca și între necreștini. În lume nici măcar nu mai vorbesc. În luna februarie acestui an am citit un articol. În Arad au avut loc 57 de divorțuri într-o singură lună. De aceea, dragul meu, creștin, fiindcă ție îți vorbesc, Dumnezeu urăște divorțul. Ai auzit-o. E scris aici, în Maleahi, da? Fii atent când ești ispitit să te gândești la divorț. Noi recomandăm cuplurilor noastre nici măcar să nu pomenească cuvântul divorț în conflictele lor. Cu durere o spun, dar sunt unii dintre voi care mereu vă amenințați partenerul de viață folosind acest gen de cuvinte. Vă zic doar atât. Cuvintele au putere uneori, fie de binecuvântare, fie de blestem. Nu fi nesăbuit să-ți arunci blesteme cu gura ta. Sau unii dintre voi care încurajați pe alții la divorț, vedeți că relația nu e ok, dar nu te mai gândești că Dumnezeu vede, că Dumnezeu judecă, ci te bagi în treabă. Că ți-i prietenă, că ți-i vecină, că ți-i soră și începi să-l împingi, dar mai lasă-l în pace, hai du-te, ce mai atâta, divorțezi. Ce să mai vorbesc de cei care, atenție, îi împingeți pe alții să divorțeze. Scriptura ne spune să nu ne facem părtași păcatelor altora, fiindcă vom primi aceeași pedeapsă. Chiar dacă nu ești în postura lui, vei primi aceeași pedeapsă, aceeași suferință. Mai ales când Scriptura, tot Iisus ne spune, să nu fii tu cel care, atenție, să-și lege o piatră de moare de gât dacă va face pe unul dintre aceștia să păcătuiască, să fii tu cel care îl faci pe altul să păcătuiască. Acum este evident că există situații în care neînțelegerile și certurile persist. Toți am trecut pe aici când dragostea dintre noi se răcește, când poate luni de zile nu mai simți nimic față de partenerul tău. Ascultă-mă, nu-i ceva ieșit din comun. Evident că se poate ajunge aici, fiindcă noi toți trăim pe lumea asta. N-am fost încărăpiți la cer, da? Lumea asta, Scriptura ne spune că zace în cer rău. Și o dorință fierbinte a celui rău este să te despartă de Dumnezeu. Și dacă nu poate în biserică, va putea în familia ta când te va desparte de ceea ce Dumnezeu urăște. Când te va face să divorțezi. Divorțul nu ține de Dumnezeu. Divorțul e păcat. Cu foarte puține excepții, divorțul e păcat. Divorțul, în alte cuvinte, nu-i soluția.
Tu trebuie să-ți păzești legământul. Soluția este pocăința și iertarea, care începe atunci când, în smerenie, începi tu să te schimbi. Și asta e cel mai greu. Fiindcă cea mai mare problemă care noi avem în consiliere, nu e cu el sau cu ea, ci cu orgoliul persoanei. Când tu ales să asculți de Dumnezeu, El va lupta pentru tine și pentru căsnicia ta. Dar pentru asta, tu trebuie întâi să capitulezi înaintea Lui. Doamne, îmi cer iertare. Doamne, nu mai pot, nu mai simt, nu mai știu ce să fac. Din momentul ăsta am luptat, îmi dau seama că lupt în vânt, îți încredințez ție ca tu să lupți pentru căsnicia mea. Renaște în mine dragoste pentru nevastă. Repară între noi ceea ce trebuie reparat. Zdrobește mândria. Dă-mi putere să iert și să-mi cer iertare. Și începe cu mine, nu cu ea sau cu el. Asta înseamnă să lupți împotriva firii tale. Asta înseamnă să păzești legământul nu în baza ceea ce neapărat simți pentru el sau pentru ea, ci în baza ceea ce simți față de Dumnezeu. Fiindcă dacă îl iubești pe Dumnezeu, vei înțelege că problema dintre voi pe orizontală îl afectează grav pe verticală. Și de dragul lui vei căuta să-l iubești, de dragul lui vei căuta să o respecti, fiindcă relația ta de căsnicire e legată de Dumnezeu. E un legământ. Și vei vedea, spre uimirea ta, cum Dumnezeu va face minuni. Când El începe să lupte, El va schimba ceea ce tu n-ai reușit să schimbi. Și am văzut atâtea exemple în biserica noastră. Cupluri care nu mai aveau speranță, care au fost gata să divorțeze, să rupă legământul, au hotărât să nu cedeze, s-au smerit. Și cei ce s-au smerit au primit ce? Har. De ce? Fiindcă Scriptura spune o chestie foarte importantă. Celor smeriți, El le dă har. Ce-i harul? Favor nemeritat. Știu că ești un netrebnic. Știu cum îți tratezi nevasta, știu cum nu-ți respecti bărbatul, știu cât ai încălcat, dar îți dau har, îți dau încă o șansă, chiar dacă nu meriți. De ce? Fiindcă cel puțin la nivelul inimii te-ai smerit și recunoști că ai nevoie de Dumnezeu. Cei ce n-au vrut, au ajuns dezastru și nu-i de mirare. De ce? Fiindcă legământul pe care îl faci în ziua căsătoriei e un legământ pe care doar moartea îl mai poate anula. Tu când ești legat prin legământ, ești legat până la moarte și asta e a 10-a caracteristică. Legământul e până la moarte. Roman 7:2 spune așa, căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el, dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de el. Observați, legată, deslegată, termeni folosiți în limbajul legământului. Tu nu ești liber să faci orice. Tu ești legat înaintea lui Dumnezeu din cauza legământului. De aceea e foarte important să fiți foarte atenți când e vorba de legământ. Legământul e intenționat până la moarte și ruperea lui e păcat. Și câți oameni divorțați nu cunoaștem, care indiferent cât cu cine s-au recăsătorit, nu duc bine. Fiindcă problema nu-i să-ți schimbi bărbatul sau nevasta, problema e să te schimbi pe tine. Pe de altă parte, într-adevăr, există anumite excepții, îngăduințe pe care Dumnezeu le dă în cazul divorț, dar sunt foarte rare. Avem o serie de două mesaje în care explicăm biblic care sunt acele excepții pentru divorț îngăduite de Dumnezeu. Adulter, violență, abandon. Dar ideea e, tu trebuie să ții, să păzești, să lupți pentru legământul tău. Nu invers. Indiferent de soluție, soluția e pocăință. Dumnezeu iartă. Dumnezeu iartă tuturor celor care din neștiință sau cu rea voință am făcut lucrurile astea, când într-adevăr ne pocăim. De aceea vreau să vă îndemn să vă uitați la voi și la relația voastră de familie prin prisma relației voastre cu Dumnezeu și în lumina faptului că sunteți într-un legământ, să încercați să faceți ceea ce Dumnezeu are nevoie, așteaptă de la voi. De ce? Fiindcă secretul fericirii în căsnicie, ca în orice alt domeniu, e relația ta cu Dumnezeu. Când tu faci din el o prioritate, când tu asculți de el, lucrurile se schimbă. Sufletul ți se va însănătoși, căsnicia la fel, și când ai o căsnicie sănătoasă, așteaptă-te să ai și o căsnicie fericită. De ce? Fiindcă atunci când asculți de responsabilități și îți faci partea, Dumnezeu și-o face pe a Lui. Și fiindcă e bun și drept, El răsplătește prin credință faptele tale. Dumnezeu să ne ajute să pricepem aceste lucruri. Dumnezeu să ne ajute să avem căsnicii sănătoase, ca astfel să fim binecuvântați și astfel să ne bucurăm de fericire.